โอเคครับวันนี้เราจะเรียนในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึงข้อ34มัทธิวบทที่6ข้อ19ถึงข้อ24อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในโลกที่อาจจะเป็นสนิมและแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะทะลวงลักเข้าไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจักกินและไม่มีสนิมจักกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วผมสอนพี่น้องเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติของเราในที่ลี้ลับเช่นให้ทานอธิษฐานอดอาหารเป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าซึ่งเราจะไม่ทำอวดคนอื่นเราจะทำในที่ไม่ให้คนอื่นเห็นเราจะไม่ปาประกาศเหมือนฟาริสีและคำอธิษฐานของพระองค์สอนเราอธิษฐานเช่นแผ่นดินของพระองค์มาพระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญให้การครอบครองของพระองค์มาครอบครองให้ขนมปังแห่งชีวิตขนมปังประจำวันการอภัยบาปการยกโทษบาปและการทดลองสิ่งนี้พระเยซูสอนเราว่าให้เราดำเนินชีวิตยังไงคิดยังไงแสวงหาอะไรขออะไรและข้อนี้เป็นข้อต่อมาพระองค์กำลังสอนผู้เชื่อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดเกี่ยวกับผู้เชื่อในพระองค์และผู้เชื่อในพระองค์ข้อแรกพระองค์บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในโลกหมายความว่ายังไงข้อนี้ทรัพย์สมบัตินี้คืออะไรเรามันหมายความว่าเราต้องไม่มีเงินเก็บในธนาคารเลยใช่ไหมหรือเราไม่ควรซื้อประกันสุขภาพหรือเราไม่ควรจะเก็บเงินออมไว้เผื่ออนาคตเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือรอบด้านในชีวิตหรือเปล่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในโลกนี้ข้อนี้ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับข้อนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ให้เราไม่ต้องวางแผนหรือไม่ต้องเก็บเงินไม่ต้องเก็บไว้ค่าอาหารลูกเมียไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ข้อนี้หมายถึงท่านอย่าทุ่มเทและเก็บทรัพย์สมบัติหรือรักชีวิตในโลกนี้เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกท่านอย่าทำให้ตัวเองมั่งคั่งฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายโลกและมันก็รวมถึงว่าเรื่องเงินด้วยครับคือผมคิดว่าการที่ใครคนนึงดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและมีแผนการว่าเงินก้อนนี้เธ ฉันจะใช้เป็นประกันรถเงินก้อนนี้ฉันจะใช้สำหรับค่าอาหารเงินก้อนนี้ฉันจะใช้สำหรับซื้อของบางอย่างที่จำเป็นเช่นยาสีฟันสบู่เงินก้อนนี้ฉันจะให้คนอื่นเงินก้อนนี้ฉันจะเก็บไว้เป็นอุบัติเหตุหรืออะไรบางอย่างแอคซิเดนต์ผมคิดว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อนี้ที่บอกแต่ข้อนี้มันหมายถึงว่าผมอยากจะร่ำรวยอยากจะใช้ชีวิตบนโลกนี้อยากจะฝากความหวังชีวิตนี้ไว้กับโลกนี้อยากจะให้มันสุขสบายและผมก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวผมจะมั่งคั่งขึ้นเพื่อตัวผมจะรวยแล้วผมก็เก็บเงินสะสมเงินมันเป็นวัฒนธรรมของคนเอเชียด้วยครับจริงๆฟาริสีก็ชอบทำแบบนั้นทำให้ดูมั่งคั่งเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขารวยถ้าเขามั่งคั่งมันหมายความว่าเขาซื่อสัตย์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรเขาแล้วเขาก็เลยรวยพระเจ้ารักเขาเขาก็เลยรวยแต่สิ่งนี้ไม่จริงพระเยซูเลยบอกว่าท่านอย่าทำแบบนั้นเหมือนฟาริสีอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเหมือนคนในโลกนี้ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ก็คือสิ่งของในโลกนี้รวมถึงคนรวมถึงพ่อแม่รวมถึงภรรยารวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แล้วพระเยซูบอกว่าถ้าท่านไม่เกลียดชังสิ่งพวกนี้ท่านก็เป็นสาวกของเราไม่ได้มันหมายความว่าพระองค์ต้องการให้เราละทิ้งโลกนี้ละทิ้งสิ่งของในโลกนี้อย่าสะสมเราไม่ควรสะสมสิ่งของในโลกนี้เพื่อให้ตัวเองร่ำรวยเพื่อกระตุ้นความอยากในหัวใจภายในใจของเราเราไม่ควรทำแบบนี้แต่เราควรสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวเองไว้ในสวรรค์นี่แหละครับประเด็นที่ผมจะสื่อถึงว่าพระองค์ไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกนี้แต่ให้สะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ทรัพย์สมบัติในสวรรค์คืออะไรล่ะที่สวรรค์มันจะมีไอโฟนไหมที่สวรรค์มันจะมีรถยนต์ไหมที่สวรรค์มันจะมีบ้านไหมที่สวรรค์มันจะมีเงินไหมมันต้องใช้เงินหรือเปล่าชีวิตนิรันดร์จะต้องใช้อะไรชีวิตนิรันดร์อะไรคือทรัพย์สมบัติเป็นทองเหรอชีวิตนิรันดร์อะไรคือสมบัติทรัพย์สมบัติในสวรรค์คืออะไรผมจะอ่านพระธรรมตอนหนึ่งให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องนี้สดุดีบทที่16ข้อ5พระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นจอกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้พระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์พระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์คำว่ามรดกคือทรัพย์สินที่เราได้รับจากบรรพบุรุษของเราอย่างเช่นพ่อผมมีที่ดินมีบ้านเขาทำพินัยกรรมว่าถ้าเขาเสียเขาจะให้ผมได้รับมรดกมันหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติและข้อนี้พระยาเวพระเจ้าบอกว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกของข้าพระองค์มันหมายความว่าพระยาเวคือพระเจ้าทรงเป็นทรัพย์สมบัติของเราพระเจ้าทรงเป็นทรัพย์สมบัติของเรามันเป็นไปได้ยังไงมันจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าผู้เป็นปัจเจกบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลและสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเป็นทรัพย์สินของผมมันเป็นไปได้ยังไงบุคคลหนึ่งเป็นทรัพย์สินของผมมันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องดูในมัทธิวบทที่13ข้อ44ถึง46ผมจะอ่านให้ฟังนะครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับไปซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้น อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ขายทุกสิ่งซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นคำอุปมานี้เปรียบเทียบว่าอาณาจักรสวรรค์การครอบครองของสวรรค์หรือพื้นที่แผ่นดินที่พระเจ้าครอบครองมีขุมทรัพย์อยู่ในอาณาจักรนั้นอยู่ในทุ่งนานั้นและขุมทรัพย์นั้นคือพระเจ้าเมื่อมีผู้พบเห็นเขาทำยังไงครับเขารู้สึกยินดีแล้วเขาไปขายทุกสิ่งในโลกในทุกสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อจะไปซื้อนานั้นเพื่อจะไปซื้ออาณาจักรนั้นเพื่อที่จะได้อาณาจักรนั้นมาครอบครองและอาณาจักรนั้นมีขุมทรัพย์นั้นอยู่ขุมทรัพย์นั้นคือพระเจ้าอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าหาไข่มุกเมื่อพบไข่มุกแล้วพ่อค้าที่มีการเชี่ยวชาญในเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องไข่มุกเขาเจอไข่มุกแล้วเขาบอกว่าโอ้โหไข่มุกนี้มีค่ามากที่สุดเขาก็เลยไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่พ่อค้านั้นเชี่ยวชาญทั้งเรื่องสทรัพย์สมบัติเขาไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อจะซื้อไข่มุกก้อนเดียวไข่มุกนั้นคือพระเยซูครับไข่มุกนั้นคือพระเจ้าพระเจ้าคือทรัพย์สมบัติของเราผมอยากจะบอกความจริงให้กับพี่น้องฟังว่าพระบิดาต้องการให้เรารักพระบุตรเสน่หาหาพระบุตรกระหายหาพระบุตรรักพระบุตรสุดใจทุ่มเทเหมือนอย่างคนในโลกนี้ที่เขาทุ่มเททำงานตากตำเพื่อที่จะได้เงินมาเพื่อที่ทรัพย์สมบัติมาเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะให้ชีวิตเขารวยขึ้นถ้าพี่น้องรู้จักคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างเจมมี่บรรพบุรุษเจมมี่เป็นคนจีนคนจีนจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือขยันอดทนและมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อได้เงินเก็บทรัพย์สมบัติให้ตัวเองรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นและคนจีนพวกนี้ก็ร่ำรวยครับในประเทศเดี๋ยวนี้คนจีนเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของกิจการต่างๆทั่วประเทศไทยเชื้อสายจีนเกือบทั้งหมดเลยนะครับคนในโลกนี้รักขยันพระบิดาอยากให้เราทำแบบนั้นกับพระบุตรครับพระบิดาอยากให้หัวใจของเราก็หายหาพระบุตรเพราะพระบุตรเป็นทรัพย์สมบัติที่มันหวานชื่นที่เราต้องการเหมือนคนในโลกต้องการเงินเหมือนคนในโลกต้องการความรวยเหมือนคนในโลกต้องการทรัพย์สมบัติพระเจ้าอยากให้เราแสวงหาพระเยซูแบบนั้นครับพระเจ้าอยากให้เรารักพระเยซูแบบนั้นอยากให้เราหลงรักอยากให้เรามีความเสน่หาต่อพระคริสต์แบบนั้นพระองค์อุปมานี้เพื่อให้เรารู้ถึงสถานะแบบนั้นพี่น้องครับพระเยซูคริสต์มีคุณค่าสูงที่สุดในโลกนี้พระเยซูคริสต์ล้ำค่าครับและเราควรจะแสวงหาพระองค์เหมือนแสวงหาเงินทองเราจะทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาพระองค์พระบิดานี่คือเป้าหมายของพระบิดาต้องการให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดทุ่มเททุกอย่างเพื่อพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะได้พระองค์มาให้มองว่าพระองค์เป็นทรัพย์สมบัติของเราเพราะ ถ้าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่นข้อต่อมาในข้อที่21พระบิดาบอกว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่นถ้าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่โลกหัวใจของท่านก็จะทุ่มเทสำหรับโลกนี้แต่ถ้าใจของท่านต้องการพระเยซูถ้าทรัพย์สมบัติของเราทรัพย์สมบัติของเราคือพระเยซูพระเยซูอยู่ที่ไหนครับอยู่บนสวรรค์ใจของเราก็จะอยู่บนสวรรค์หัวใจของเราก็จะทุ่มเทเพื่อสวรรค์หัวใจของเราก็จะทุ่มเทเพื่องานฝ่ายวิญญาณหัวใจของเราก็จะทุ่มเทสำหรับพระองค์เราก็จะทำทุกสิ่งเราจะดำเนินชีวิตทุกสิ่งเพื่อพระองค์เข้าใจไหมครับถ้าหัวใจของเราอยู่ที่สวรรค์เพราะทรัพย์สมบัติเราอยู่บนสวรรค์ก็คือพระเยซูคือทรัพย์สมบัติของเราใจของเราก็จะมุ่งเน้นทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำของเราการประพฤติของเราความคิดของเราจิตวิญญาณของเราจะมุ่งเน้นที่พระเยซูฉะนั้นพระเยซูบอกว่าฉะนั้นท่านอย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้แต่สะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั่นคือพระองค์เองและถ้าสมบัติของเราอยู่บนสวรรค์นั่นคือพระองค์เองเราหัวใจของเราการทุ่มเทชีวิตเราก็จะอยู่บนสวรรค์เราก็จะทุ่มเทเพื่อสวรรค์เราก็จะทุ่มเทเพื่ออาณาจักรของสวรรค์เราก็จะทุ่มเทเพื่อชีวิตนิรันดร์เราจะไม่ได้ทุ่มเทเพื่อทรัพย์สมบัติในโลกนี้เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อโลกนี้มีตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ26บอกว่าท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ล้ำค่ากว่าเอาใหม่นะครับท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ล้ำค่ากว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะว่าท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่ท่านจะได้รับนั้นผู้เชื่อทนความอับอายเพื่อพระคริสต์เพราะเขาคิดว่าพระเยซูคริสต์ล้ำค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติที่ประเทศอียิปต์อียิปต์โหมีเงินมีเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นเขามองว่าการที่เขาอับอายหรือการที่เขาทนทุกข์ในโลกใบนี้เพื่อพระเยซูผู้ที่ล้ำค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติเพราะพี่น้องกลุ่มนี้เพ่งดูบำเหน็จที่เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ความเป็นอยู่ในสวรรค์ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาจะได้รับในอนาคตทัศนคติของผู้เชื่อในตอนนี้ถูกต้องและควรเป็นจริงในชีวิตของเราทัศนคติของเราควรจะมองที่พระเยซูคริสต์ควรจะมองว่าพระเยซูคริสต์เป็นทรัพย์สมบัติของเราและเราหิวกระหายเราอยากได้พระองค์เราอยากอยู่กับพระองค์เราต้องการพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเห็นคุณค่าของพระองค์และพอใจและแสวงหาหาพระองค์เต็มที่สุดกำลังใจของเราก็จะอยู่ที่พระองค์แสวงหาพระองค์ฉะนั้นถ้าพระเยซูอยู่บนสวรรค์ใจของเราก็แสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนและทุ่มเทเพื่อพระองค์มาดูข้อต่อมาถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีคุณค่าที่สุดในจักรวาลและตาของเราปกติเราจะมองเห็นพระองค์ครับเราจะมองเห็นพระองค์เราจะจ้องที่พระองค์เราจะจ้องที่พระองค์และพระคัมภีร์ยอห์นบทที่8ข้อ12บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระองค์บอกกับผู้เชื่อว่าพระองค์เป็นความสว่าง เมื่อตาของท่านจ้องดูที่ทรัพย์สมบัติของท่านคือมองดูที่พระเยซูผู้ที่เป็นความสว่างของโลกนี้เมื่อท่านมองดูพระองค์ตาของท่านเป็นประทีปหมายว่าเป็นโคมไฟเป็นช่องที่จะทำให้ชีวิตสว่างเมื่อเรามองดูที่พระองค์เราก็จะสว่างแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติยังไงผมเคยแกล้งอันนาครับผมให้อันนาเลือกเงินแบงค์พันกับเหรียญบาทเยอะๆเลยเหรียญบาทเยอะๆกับแบงค์พันผมให้ลูกเลือกว่าจะเอาอันไหนอันนาเลือกเหรียญบาทที่มันเยอะมากครับแต่ไม่เลือกแบงค์พันซึ่งในเหรียญบาทนั้นมีมูลค่าแค่ประมาณไม่ถึง50บาทมันเป็นเหรียญบาทแต่มันเยอะแต่เขากลับไม่เลือกแบงค์พันแบงค์เดียวที่มีค่ามากกว่าเหรียญบาทมันหมายความว่าอันนาไม่เข้าใจครับเหมือนกันครับถ้าเรามองว่าถ้าเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์มีคุณค่าพระเยซูคริสต์เป็นแสงสว่างแต่ตาของเราผิดปกติมองไม่เห็นตาของเรามองผิดปกติมองไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้ามองไม่มองที่ความสว่างตาผิดปกติไปมองทรัพย์สมบัติในโลกไปมองสิ่งของในโลกตาผิดปกติคือตาที่ตาบอดมืดฝ่ายวิญญาณตาบอดมืดฝ่ายวิญญาณไม่มองที่ความสว่างของฝ่ายวิญญาณแต่มองที่ความมืดในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าความมืดในตัวท่านจะมืดขนาดไหนถ้าความสว่างที่อยู่ในตัวท่านมืดไปมันจะมืดขนาดไหนพี่น้องครับถ้าตาของเรามองที่พระเยซูคริสต์ตาของเราปกติตาเป็นประทีปของร่างกายเป็นโคมไฟที่ส่องลงมาแล้วชีวิตจะสว่างถ้าตาของเรามองที่พระเยซูเป็นทรัพย์สมบัติของเราชีวิตหัวใจจิตวิญญาณภายในที่จะแสดงออกมามันจะแสดงออกมาด้วยความสว่างมันจะแสดงออกมาด้วยความสว่างของพระเจ้าความรักความเสียสละความถ่อมใจผลของวิญญาณจะออกมามันเป็นความสว่างที่มันผ่านตาแล้วมันเข้าออกมาเป็นพฤติกรรมของเราเป็นชีวิตของเราแต่ถ้าตาของเราผิดปกติเรามองไม่เห็นพระเยซูเรามองเห็นเกียรติเห็นเกียรติยศเห็นชื่อเสียงเห็นเงินเห็นทรัพย์สมบัติในโลกนี้แล้วมันความมืดที่อยู่ในตัวเราแล้วมันออกไปเป็นงานพันธกิจมันออกเป็นการรับใช้คนอื่นมันออกไปเป็นการทำทุกอย่างเพื่อตนเองและมันจะมืดขนาดไหนความมืดที่มองผิดไม่ได้มองที่ความสว่างแต่มองที่ความมืดแล้วความมืดที่ออกมาจากชีวิตเรามันจะมืดขนาดไหนมีหลายคนที่มองว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางผ่านที่จะไปสู่อาชีพการงานที่ดีในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเกียรติชื่อเสียงเกียรติยศชีวิตที่สุขสบายพระเยซูคริสต์กลายเป็นสะพานครับเพื่อที่จะให้ไปตรงนั้น prosperity ข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งทำกับพระเจ้าอย่างนั้นครับข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งเปลี่ยนทรัพย์สมบัติให้เป็นสะพานเพื่อที่จะไปหาทรัพย์สมบัติในโลกนี้สิ่งนี้ชั่วร้ายครับเขาแสวงหาสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าและเขาใช้พระเจ้าเป็นทางผ่านไปตาของเขาผิดปกติความมืดในร่างกายมันจะมืดขนาดไหนชั่วร้ายครับคนที่ใช้พระเจ้าเพื่อที่จะได้ลักเงินทองในโลกนี้ลักทรัพย์สมบัติลักชีวิตในโลกนี้ใช้พระเจ้าเป็นสะพานที่จะไปถึงตรงนั้นความมืดจะมืดสักเพียงใดพระเยซูคริสต์ตรัสคำนี้ครับความมืดถ้าตาของเขาผิดปกติทั้งตัวจะมืดสักเพียงใดเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดจะมืดเพียงใดฉะนั้นไม่มีใครที่มาเชื่อในเราจะมีเจ้านาย2คนนายข้างหนึ่งคือเงิน นายข้างหนึ่งคือพระเจ้านายข้างหนึ่งคือชีวิตคือโลกนายข้างหนึ่งคือพระเจ้าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ครับไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าไม่มีใครเป็นทาสสองเจ้านายบ่าวสองนายเพราะว่าเขาจะชังนายหนึ่งและก็จะรักนายหนึ่งจะชังนายหนึ่งและจะทุ่มเทให้กับอีกนายหนึ่งเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและเขาจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งพระเยซูบอกกับผู้เชื่อว่าท่านจะรับใช้พระเจ้าพร้อมกับเงินทองไม่ได้ท่านจะรักทรัพย์สมบัติในโลกนี้พร้อมกับรักทรัพย์สมบัติพระเยซูคือพระเยซูคือท่านจะรักทรัพย์สมบัติในโลกนี้กับรักทรัพย์สมบัติในสวรรค์พร้อมกันไม่ได้ท่านต้องเลือกเอาถ้าท่านรักทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั่นคือพระเยซูหัวใจของท่านตาของท่านจะมองที่พระองค์จะเล็งถึงพระองค์จะทุ่มเทชีวิตเพื่อพระองค์ฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เราเห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งท่านไม่สามารถรู้ว่าคุณค่าของพระองค์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ท่านควรจะแสวงหาและรับรู้ถึงการมีคุณค่าของพระบุตรให้มากที่สุดและเมื่อมันมากที่สุดถ้าเรารับรู้เราจะแสวงหาเหมือนเราหาเงินเราจะแสวงหาเหมือนเราทุ่มเทชีวิตเพื่ออะไรบางอย่างเราจะทุ่มเทเพื่อพระเจ้าฉะนั้นตั้งแต่ข้อที่1มัทธิวบทที่6ตั้งแต่ข้อที่1พระเจ้าต้องการให้เรามีหัวใจเพื่อพระองค์ครับท่านจะให้ก็ให้เพื่อพระองค์ท่านจะอธิษฐานก็อธิษฐานในที่ลึกลับเป็นความสัมพันธ์กับพระองค์ท่านจะถืออดอาหารปฏิเสธเนื้อหนังเน้นฝ่ายวิญญาณก็เพื่อพระองค์เพื่อเราจะรักเห็นคุณค่าของพระองค์คำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะให้หัวใจของเราสรรเสริญพระองค์ให้พระองค์ครอบครองอยู่แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่อาหารประจำวันขนมปังประจำวันจะได้รับพระเยซูคริสต์ทุกวันจะได้รับการอภัยบาปจะได้รับการยกโทษบาปและอย่านำข้าพระองค์ไปในการทดลองพระเจ้าต้องการให้เราเห็นถึงความสำคัญของพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์จึงออกเป็นการกระทำการอธิษฐานการให้การถืออดอาหารและการกระทำรอบด้านพระเจ้าต้องการที่เราแสวงหาพระองค์อันดับหนึ่งทุ่มเทให้กับพระองค์อันดับหนึ่งหัวใจของเราทุ่มเทให้กับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องที่เป็นของโลกนี้ท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะกินอะไรท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตอยู่ยังไงอาหารเครื่องนุ่มห่มท่านไม่ต้องกังวลท่านแสวงหาแผ่นดินของเราก่อนอาณาจักรของเราก่อนความชอบธรรมของเราก่อนแล้วสิ่งอื่นเราจะเพิ่มให้ท่านเราจะให้กับท่านเองเรามาดูในข้อต่อมาที่เราจะอ่านในข้อ25ถึงข้อ34เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังวลกังวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากังวลกังวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐยิ่งกว่าพวกมันหรือมีใครในพวกท่านที่โดยความกังวลกังวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดนึงได้ท่านกังวลกังวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดูดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งหญ้าอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เพราะฉะนั้นอย่ากังวลกังวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้มีเรื่องกังวลกังวายของมันเองแต่ละวันก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วมาดูตอนนี้ทำไมตอนแรกผมบอกว่าผมจะสอนถึงข้อที่24 19ถึง24แต่ผมกลับมาสอนถึงข้อ34เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันครับที่พระเยซูจะสื่อสารกับผู้ที่เชื่อในพระองค์มันคือเรื่องเดียวกันทั้งบริบทตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่34ผมจึงนำมารวมกันว่าใจความสำคัญในบทนี้คืออะไรคือพระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าพระองค์มีคุณค่าและเป็นทรัพย์สมบัติและเป็นสิ่งที่เราแสวงหาพระองค์สั่งเราให้แสวงหาความชอบธรรมของพระองค์อาณาจักรของพระองค์ก่อนเรื่องฝ่ายวิญญาณก่อนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ฝ่ายโลกพระองค์จึงบอกว่าอย่าไปกังวลกังวายเรื่องโลกเรื่องจะเอาอะไรกินเรื่องจะเอาอะไรดื่มแสวงหาสนใจสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณพระเจ้าคือทรัพย์สมบัติของเราใจของเราอยู่ที่พระองค์เราจึงให้ผู้อื่นอย่างเงียบๆเราจึงอธิษฐานอย่างลับๆเราจึงอดอาหารโดยที่ไม่ให้ใครรู้เราจึงรับใช้พระองค์เพราะพระองค์เป็นเจ้านายเราไม่ได้รับใช้เงินทองเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้านายเราเมื่อพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเราจึงไม่กังวลเรื่องกายภาพในโลกนี้เราจึงไม่กังวลเรื่องสิ่งที่เป็นโลกนี้อะไรกินอะไรดื่มเสื้อผ้าเราไม่ได้กังวลเราจึงไม่กังวลเพราะเรามุ่งเน้นเรื่องจิตวิญญาณฝ่ายวิญญาณพระองค์สอนเราอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณเราจึงไม่มุ่งเน้นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทำไมเราถึงไม่มุ่งเน้นเรื่องสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เรื่องกายภาพสิ่งต่างๆที่เราต้องการเพราะว่าเราเป็นพระเจ้าของท่านเราเฝ้ามองท่านอยู่เราดูท่านอยู่เราเป็นคนสร้างทุกสิ่งและท่านเป็นลูกของเราและเราจ้องมองท่านอยู่ท่านอยากกังวลกังวายเรื่องนี้เรื่องอาหารเรื่องการแต่งตัวเป็นเรื่องที่ผู้เชื่อไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องซีเรียสเพราะเราจะดูแลท่านเองโลกนี้คนต่างชาติคนทั่วไปแสวงหาสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้แต่ชนชาติของพระเจ้าไม่ใช่ครับคนในโลกนี้แสวงหาสิ่งนี้แต่ชนชาติของพระเจ้าไม่ได้แสวงหาสิ่งนี้แสวงหาพระองค์ครับชนชาติของพระเจ้าแสวงหาพระองค์พระองค์เลยเป็นคำสั่งว่าจงแสวงหาแผ่นดินของเราผมบอกไปแล้วว่าแผ่นดินของพระเจ้าคืออาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าคือการครอบครองของพระองค์ที่อยู่ในจิตวิญญาณเราหัวใจของเราเป็นกษัตริย์ของเราพระเจ้าว่าจงแสวงหาการครอบครองที่จะมีของเราที่จะครอบครองจิตวิญญาณของท่านจงแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์คือพูดง่ายๆว่าแสวงหาพระเจ้าก่อนคุ้นๆไหมครับมันมาจากไหนแผ่นดินของพระเจ้ามันมาจากคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอนให้เราอธิษฐานไงพี่น้องครับพระเจ้า ต้องการให้เราแสวงหาหาพระองค์คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์จึงสอนให้เราแสวงหาหาพระองค์พระเจ้าสั่งให้เราแสวงหาหาพระองค์ฉะนั้นคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอนเราในข้อที่9ถึงข้อที่14จึงเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเพราะพระองค์ต้องการให้เราในเรื่องฝ่ายวิญญาณฝ่ายโลกอย่ากังวลมันเป็นภาพรวมของบริบทของข้อบทที่6ครับคือพระเจ้าต้องการให้เรารู้ถึงคุณค่าของพระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ด้วยความสัมพันธ์ที่มีต่อพระองค์และแสดงสิ่งที่หัวใจเรารู้สึกคือพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของผมผมเลยจึงอธิษฐานขอแสวงหาและผมไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ผมชอบครอบครัวเทรซี่อยู่อย่างนึงขอยกตัวอย่างนะครับลูกของเทรซี่นะครับเมื่อผมไปเจอเขาจะวิ่งเข้ามาหาผมอย่างทิโมธีอ่ะพูดชื่อทิโมธีหรือจูดเขาจะวิ่งเข้ามาหาผมหรือซิลี่เขาจะบอกว่ามิสเตอร์หนึ่งวันนี้กินอะไรวันนี้ไปกินพิซซ่าไหมวันนี้ไปกินเคเอฟซีไหมแล้วเทรซี่จะรู้สึกว่าเทรซี่จะทำหน้าอย่างนี้ตลอดครับทำหน้าแบบเป็นเพราะอะไรเพราะเทรซี่ต้องการให้เขาแสวงหาพระเจ้าก่อนครับหัวใจพ่อที่เป็นมนุษย์กับหัวใจของพระบิดาเหมือนกันเลยครับผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าลูกจะสนใจสิ่งที่เป็นโลกนี้พ่อหนูจะแต่งตัวยังไงหนูอยากได้ชุดนี้หนูอยากได้ตุ้มหูหนูอยากได้สร้อยหนูอยากได้สิ่งนี้แต่ไม่ได้ลูกไม่ได้สนใจพระเจ้าความเป็นพ่อนะครับต้องการให้ลูกสนใจพระเจ้าเท่านั้นครับถ้าถามผมอยากให้ลูกสนใจอะไรผมอยากให้ลูกสนใจพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งเลยครับพระเยซูก็ต้องการให้เราทำแบบนั้นครับสนใจพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งแสวงหาพระองค์ก่อนไอ้เรื่องกินเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงพระองค์จะประทานให้พระเจ้าต้องการให้เราแสวงหาพระองค์ก่อนพระองค์จึงสอนให้ท่านอธิษฐานเกี่ยวกับพระองค์สิ่งที่เป็นของโลกสิ่งที่เป็นของโลกที่มันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราพระเจ้าบอกว่าเราจะเพิ่มเติมให้เราจะให้ตามความคิดของเราพี่น้องครับการที่พระเจ้าบอกว่าเราจะเพิ่มเติมให้ไม่ได้หมายความว่าเราจะรวยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะมั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าเราจะมีเสื้อผ้าแพงๆดีๆใส่หลายตัวมีเป็นคอลเลกชันในตู้เสื้อผ้ามีรองเท้ามีกระเป๋าไม่ได้หมายความเป็นอย่างนั้นแต่หมายความว่าถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อการแสวงหาพระเจ้าก่อนทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้เราจะประทานสิ่งที่เหมาะสมต่อท่านเราจะประทานสิ่งที่เหมาะสมต่อท่านที่มันสำหรับชีวิตของท่านเพื่อผลดีของจิตวิญญาณท่านมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะประทานความมั่งคั่งในโลกนี้ให้กับเราพี่น้องครับมีผู้สอนเท็จสอนว่าผมซื่อสัตย์กับพระเจ้าผมจึงไม่ป่วยผมซื่อสัตย์กับพระเจ้าผมเลยรวยมากผมมีเรือมีเงินมีบริษัทต่างๆผมถวายสิบรถแทนกับพระเจ้าและพระเจ้าให้คืนผมนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าคิดครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกนั่นเป็นสิ่งที่มารบอกครับการที่เราแสวงหาพระเจ้าแล้วซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระเจ้าจะดูแลเราเลี้ยงดูเราให้เหมาะสมกับที่เราควรจะรับหมายความว่าเราจะให้เจ้าตามความเหมาะสมของเรา เราจะให้ท่านตามในความคิดว่าท่านควรจะรับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เปาโลได้รับมันเหมาะสมกับชีวิตของเปาโลที่พระเจ้าคิดแล้วว่ามันส่งผลดีต่อจิตวิญญาณฉะนั้นเปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าได้รับเพียงพอข้าพเจ้าพอใจการอดอยากอาหารหรือเสื้อผ้านุ่งห่มขาดไม่มีเปื้อนกายหนาวแต่มันส่งผลต่อจิตวิญญาณที่เขาจะถ่อมใจลงและรอคอยพระเจ้าเขาจะพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มันเหมาะสมต่อชีวิตของเปาโลที่จะส่งผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าเราจะเพิ่มเติมให้แล้วพระเจ้าไม่ได้เพิ่มเติมให้เปาโลไม่ใช่ครับพระเจ้าให้เปาโลแล้วครับให้เขามีอาหารกินบ้างมีเครื่องนุ่งห่มบ้างแต่ถามว่าเราลองดูมันไม่ค่อยดีมันตามความคิดของเราไงบางทีเราอยากได้เครื่องนุ่งห่มดีๆอาหารดีๆมันตามความคิดของเราแต่พระเจ้าจะให้ตามความเหมาะสมผมรู้เลยว่าพระเจ้าให้แต่ละคนไม่เหมือนกันของที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าให้เทรซี่ไม่เหมือนกับผมพระเจ้าให้เจมี่ไม่เหมือนกับผมพระเจ้าให้ผมไม่เหมือนกับคนอื่นตามความเหมาะสมที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณฉะนั้นพระธรรมสุภาษิตจึงพูดสิ่งนี้ว่าพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ8ข้อ9ขอให้ความเท็จและคำมุสาไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จำเป็นแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์และพูดว่าพระเจ้าเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและลบหลู่พระนามของพระเจ้าของข้าพระองค์เขาขอในสิ่งที่เพียงพอเหมาะกับเขาไม่รวยมากไม่จนมากเพื่อที่เขาจะไม่เย่อหยิ่งหรือไปขโมยเพราะยากจนพระเจ้าจะให้เพียงพอต่อหัวใจของเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ฉะนั้นไม่ว่าพระเจ้าจะให้ยังไงในสิ่งของโลกนะครับให้ยังไงก็ได้ได้เท่าไหร่ก็ได้เป็นสิ่งไหนก็ได้มันไม่สำคัญสิ่งที่ของที่เป็นโลกที่พระเจ้าจะประทานให้รถบ้านอาชีพการงานอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้มันไม่สำคัญเท่ากับพระเยซูคริสต์มันไม่สำคัญเท่ากับชีวิตนิรันดร์เพราะสิ่งที่เราจะได้มาจะเป็นอะไรก็ได้เราจะต้องตายและเราจะต้องคืนให้กับโลกนี้แต่สิ่งสำคัญณปัจจุบันนี้คือจิตวิญญาณของเราเพราะเราจะอยู่กับพระองค์นิรันดร์เราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปฉะนั้นคำอธิษฐานของพระเยซูคำสั่งของพระเยซูความมุ่งหมายในใจที่พระองค์บอกเราให้เรามีความมุ่งหมายในใจเหมือนพระองค์คือแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่เราจะอยู่นิรันดร์ที่ผู้เชื่อจะอยู่นิรันดร์แสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เป็นนิรันดร์สิ่งนั้นที่เป็นจริงสิ่งนี้มันจะหายไปไม่ต้องไปทุ่มเทกับสิ่งนี้ไม่ต้องไปทุ่มเทกับสิ่งที่อยู่ภายนอกและไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปสนใจที่พระองค์มองที่พระองค์มองเห็นคุณค่าทรัพย์สมบัติตาของท่านจะได้สว่างชีวิตของท่านจะได้สว่างท่านจะรับใช้พระองค์จะไม่รับใช้เงินทองท่านจะสนใจแต่พระองค์คำอธิษฐานท่านก็จะอธิษฐานเกี่ยวกับจิตวิญญาณฝ่ายวิญญาณนี่คือสิ่งที่มัทธิวบทที่6นำเสนอนี่คือสิ่งที่มัทธิวบทที่6เน้นคือพระเจ้ามีคุณค่าและแสวงหาพระองค์ก่อนฉะนั้นขอให้พระธรรมตอนนี้พี่น้องทุกท่านอ่านและอธิษฐานและแสวงหาพระองค์ตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ขอพี่น้องเติบโตขึ้นในความเชื่อขอพี่น้องมั่นคงในพระเยซูคริสต์ขอตาของพี่น้องมองที่พระองค์ใจของพี่น้องมองที่ว่าพระเยซูเป็นทรัพย์สมบัติขอให้การกระทำท่านมุ่งเน้นถึงทรัพย์สมบัตินี้ท่านอยากจะทำเพื่อ ทรัพย์สมบัติของท่านที่อยู่ในสวรรค์คือพระเยซูพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ